Studijoje Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Sveikinamės su mielaisiais Marijos radio klausytojais. Tęsime temą. Jos bendras pavadinimas truputį kitoks. Gydantis gailestingumas. Žinome, kas už to stovi, be abejo. Tai mūsų Emanuelis, tai Jėzus Kristus. Atveriantis mūsų širdis ir protus, kad pažintume jo išmintį, tos nuostabius jo lobius ir semtume iš jo širdies gyvą į vandenį savo ir kitiems. Bet kad tai vyktų, kad iš tikrųjų gyventume tą pilnatvės pripiltą gyvenimą, mes šiandien mąstysime meilės stokos žaizdas patirtas šeimoje, ypač vaikų žaizdas, vaikams padarytas nuoskaudas ir kokia tai iš tiesų pasekmė jų jaunystėje, vyresniam amžiuje. Apie meilės užpildymo surogatus taip pat galima kalbėti, apie išsilaisvinimą, be kurio nėra gyvenimo, gyvenimo viešpatyje. Taigi, tai bus 14 minučių skirta apmąstymams ir mes galėsime drauge viešpačiu visus savo rūpešius, savo intencijas, savo negalės, lygas, baimės viską viešpačiu atiduoti, kad būtume laisvi arba tiesiog išlaisvėjimo kelyje. Džiaugtumėms viešpatės Jėzaus buvimu, brangiuoju Jėzaus Kristaus artumu. Didžiojo mūsų draugo dvasinę šilumą. Prisimename Dievo žodį. Jis yra mūsų žingsniam žibintas, šviesa mūsų gyvenimo takui. Izaijo pranašo knygoje mes skaitome, jog viešpas jam ir mums bylojo. Tu man brangus, vertingas ir mylimas. Kiekvienam žmogui skirti žodžiai, bet ar mes iš tikrųjų tuo tikime? Ar patiriame tai, išgyvename? Juk žmogus yra sukurtas būti mylimas ir mylėti. Galim sakyti, meilė yra gyvenimo šaltinis. Nebejojame, kad kiekvienas vaikas turėtų būti sutinkamas su meile ir aukti apsuptas meilės. Bet akivaizdu, mūsų šeimose matom tiek daug spragų, tiek daug dvasinių, emocinių ir netgi fizinių sužeidimų, sužalojimų. Kiek yra vaikų, kuriems trūko meilės ir vaikų, kurie jos neteko. O paskui ilgainiui jos persekios jausmas, jog jie buvo nemylimi, nepripažinti ir nepriimti tokie, kokie yra, kad jų pasitikėjimas nepasiteisino. Vaikai, kurie stokojo meilės, negavo to, kas jiems teisėtai priklausė. Štai dėl ko jie dažniausiai jaučiasi neverti, kad juos mylėtų. Vaikai, kurie buvo apleisti ir palikti, kurie neturėjo tinkamos aplinkos, kurie buvo nelaukiami, nepripažinti, bei nepriimti tokią, kokia yra, dažnai net nejaučia noro gyventi. Vaikai, kurie patyrė neteisybę, pavyzdžiui, kitas vaikas buvo labiau mylimas, arba jei tėvai tikėjosi ne berniuko, o mergaitės, vaikai, kurie buvo mylimi tik už tai, kad atlikdavo savo pareigą. Vaikai, kurie buvo bandymo ir planų daryti abortą aukos, gali turėti potraukį mirčiai ar savižudybei. O vaikai, kurie patyrė seksualinį išnaudojimą, arba jei su vaikais buvo elgiamasi kaip su daiktais, jaus gėda, pažeminimą ir kaltę. Jos lydės nepilnavertiškumo jausmas. Vaikams, kuriems tiesiog neteko pažinti tikros meilės, jaus neišreikšta neaišku sielvartą, neviltį ir nuolatinę baimę sugrįžti į tą pačią būseną. Iš naujo patirti tai, kas beje jau yra praeitis. Tai persekiojanti kančia, nuo kurios jie bėga, stengiasi ją apeiti, pakeisti tuo, kas netitinka gyvybės įstatymu. Meilės stygių žmonės stengiasi užpildyti, pavyzdžiui, piknaudžiaudami maistu. Taip pat, kai užsispyrusiai ieško tėvo ir motinos meilės, kurios trūko jie. Kai kaupia įvairius daiktus, drabužius, pinigus. Kai pamato, kad visko yra aiškiai per daug. Daug daugiau nei reikėtų. Na ir galiausiai tampa tų daiktų vergais. Ir dar, čia jau galim savo pavyzdį prisitaikė savo gyvenime tiksliau. Kai viską, pavyzdžiui, matuojame tik protiniais sugebėjimais, studijomis ar net diplomų gausa, visą savo dėmesį ir mąstymą sutelkę esame žinių ir išmanimo kaupimą. Taip gyvenime tarsi nebelieka laisvos vietos tam transcendentiniam spinduliui, malonės dvelksmui. Mes galime visą savo laiką paskirti geradariškai veiklai ar perdėtam geranoriškumui. O tada gali nebelikti laiko tylai, susikaupimui savyje, buvimui su viešpačiu maldoje. Galime būti visą savo gyvenimą, visą laiką paskirę darbui ir su nerimu laukti momento, kai turėsime eiti pensiją. Menas, kultūra, muzika, įvairūs tyrinėjimai, visi šie savaime puikūs dalykai gali tapti išskirtiniu gyvenimo tikslu, uzurpuojančiu visą mūsų gyvenimą, užgrobiančiu jį. Jei stokojame vieno ar abiejų tėvų meilės, santykiuose su visais kitais žmonėmis mes nesamoningai ieškosime to, kas mums atstotų tėvą ar motiną. Tokie santykiai tampa pinklėmis. Kita mylime ne už tai, koks jis yra, bet už tai, ką jis gali mums duoti. Ir negavę to, ko tikėjomės, imame reikalauti, ginti savo teisės bei kritikuoti jį. Na taip ir kyla santykių krizė, tarpusavio neapykanta. Poros formavimosi pradžioje savo drauge, partnerėje dažnai jaunieji ieško tėvo ar motinos įvaizdžio ir tai natūralu, tačiau jei jie sąmoningai nesuvokia šito, jei tas ieškojimas tampa perdėtas ir net pavergiantis, jei nebekontroliuojamas, na tai jau bėda, tai jau dvasinė žaizda. Ir štai kitas būdas apeiti jaučiamas stygių pasireiškia tuo, kad arba mes jį susikūrėm, jau kabutėse susiorganizuojam iš baimės, įdant kančia, patirta dėl meilės tokos, visai netikėtai mūsų neužkluptų. Na taip geriau situacija yra kontroliuota, o ne jos laukti ir bijot. Arba dar dėl to, kad tiesiog nebesugebamam kitaip gyventi. O šis ilgesys yra subtilesnis ir sunkiau atpažįstamas nei tas, kai stygių mes tengiamės kuo nors užpildyti. Na ir kągi, savo stokojimą mes susikūrėm taip pat įvairiausiais būdais. Kartais taikome savo ypač griežtas dietas, neleisdami savo nė mažiausio nukrypimo. Na, būna į tokiu atveju, kad susirga žmonės anoreksija, ribojam savo pažintis, laisvalaikį, pinigus. Pavyzdžiui, praeities, kurio nors žmogumi mūsų santykiai buvo konfliktiški, o dabar jie yra pasitaisę, žymiai pagerėję, mes vis tiek jaučiamės taip, tarsi tie sunkumai būtų išlikę. Užuot kas kart iš naujo nusivylę, prašykime tad šventosios dvasios, kad į mus apšviestų. Pradėkime nuo to, kad mes patys susikūrėme stygių bei kliūtis ir uždarome duris tam, kuris atėjo, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Tad ir galime dabar klausti, kas sako apie tai Dievo žodis. Manyti, jog mūsų gyvenimo tikslas yra gyventi taip, kad nieko netrūktų, jog būsime laimingi tada, kai mums nieko netruks, yra apgaulinga. Neužmirškime, kad kiekviename žmoguje visada išliks tam tikra tuštuma, kur yra nekas kita kaip ieškoti Dievo, eiti link Jo. Dievo žodis moko, jog turime nežudbūt užpildyti tai, ko stokojame, bet mokytis išgyventi šį stokojimą Dieve. O Jėzus mums kaip tik ir nurodo šį kelią. Pažvelkime jį, prisiminkime tai, kas mums be galo svarbu. Jis pats išgyveno ypač nesaugias situacijas. Gimimo aplinkybės, bėgimas nuo mirties į Egiptą, na, pagaliau ilgas 30 metų tylos laikotarpis, išskyrus tą tylos nutraukimą, kai Jėzui buvo 12 metų. Nuo pat Jėzaus viešosios veiklos pradžios jam yra grasinama, jis persekiojamas įsiutusių priešininkų, o jie net stengiasi jį nužudyti. Jis išduoda du jo mokiniai, iš kurių vienas Petras buvo labai artimas. O po skausmingos vienišumo ir siaubingo nerimo nakties jis miršta vergo mirtimi. Lik pats be Dievo būtų prisėmę savo žmogiškąją dramą. Ir dar labai reikšminga tai, kad pirmasis Jėzaus gundimas, jam pasninkaujant 40 dienų dykumoje, buvo susijęs su stokojimo klausimu. Jis alkanas, o gundytojas štai ką sakė Jėzui. Jei tu Dievo sūnus, liep, kad čia akmenys pavirstų duona. Taigi neleis savo stokoti, tau nieko neturi pristikti. Bet Jėzus atsako, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienų žodžių išeinančių iš Dievo lūpų. Taip, kad ir kęsdamas nepriteklių, Jėzus išlieka viduje, nesusiskaldęs ir ištikimas tiesai, nes jis pats yra tiesos pilnatvė. Taigi net ir stokodami kartais to gilesnio viešpaties pažinimo, va štai šitie va dalykai, kuriuos priminiau, jo toks apmąstymas iš karto mums suteikia tokią mintį, kad viešpats Jėzus tapo vienu iš mūsų išskyrus nuodėmį, išskyrus depresijas, nusiminimą, neviltį. Norą negyventi, ne, šitų dalykų. Jis atsisako, nes jis yra gyvybės viešpas, džiaugsmo šaltinis ir nori šitomis gėrybėmis pasidalinti su mumis. Jis mums atskleidžia savo širdies paslaptį. Visur remiasi tėvu ir viskas semiasi iš jo. Jo sūniškas santykis yra persmelktas visko, kas yra gera, šilta, patikima ir užtikrinta. Šito dalyku Jėzus moko kaip Dievo vaikas. Jei jis yra įsitvirtinęs Dieve, turėtų išgyventi tam tikrą stokojimą. Mūsų viduje gali būti įsišaknijusios įvairios pragaištingos nuostatos. Štai jeigu mes stokojame meilės, mums gali atrodyti, kad gyvas ir tikras santykis su Dievu nesuvokiamas ir neįmanomas. tarsi tai būtų visiškai svetimas pasaulis ar nesuprantama svetima kalba, kurios žodžiai mūsų nepasiekia. O jei Dievas iš tikrųjų yra meilė, tai gal kitiems tik ne mums, nes mes buvom nemylimi todėl, kad to nusipelnėme, kad esam neverti meilės. Tai buvo dėl mūsų kaltės ir apskritai, kodėl Dievas turėtų mumis domėtis. Nepamirškime, jog malonė yra su mumis ir kad Dievas dykumą pavers, kaip jisai jo knygų. Rašoma, tvenkiniais ir žiūsę žemę versmėmis vandens. Kai suprasime, kad mes patys susidarome nuo malonės, kad patys pasistatome užkardas, būsime žengę didelį žingsnį. Tik iškėlus į Dievo šviesą šias klaidingas nuostatas, Dievo žodis mumise galės gyvai suskambėti ir rasti atliepą. Įsisąmoninsime paprastą bei principinę tiesą, jog Dievo meilės negalima tapatinti su silpna žmogaus meilė. Santykė su Dievu niekada nepasikartos tie sunkumai, kuriuos mums tenka patirti žmogiškose santykiuose. Prisiminsime, Dievas nėra mūsų tėvų kopija, atvaizdas. Pirminės problemos šaknis yra tai, kad Dievą mes kuriam pagal tėvų paveikslą ir bendraujame su juo taip, kai buvome įpratę bendrauti su tėvais. Kaip galime patikėti Dievo meilę, jei tėvo ar motinos mes neturėjome, arba iš jų patyrėme smurtą. Jei mes negalime įsivaizduoti, koks turėtų būti vaiko ryšys su tėvu, tai dar nereiškia, kad toks santykis yra neįmanomas su Dievu. Pasitikėdami šventąją dvasę, mes keliaujame į santykio, į kurį mes esam kviečiami tikrovę, glūdinčią, anapus žodžių. Dievas myli tuos, kurie nėra mylimi. Štai Ozėjo knygoje skaitome. Pasielgsiu gailestingai su nemylima ir sakysiu tam, kuris nėra mano tauta. Tu esi mano tauta, o jis atsakys. Tu esi mano Dievas. Kiekvienas žmogus yra vertingas ir yra vadinamas mylimuoju. Mūsų žemė nebevadinama paliktaja ir nuniokotaja, ji tampa sutoktine ir Dievo žavės. Čia vėl ištraukus iš Ozėjo knygos, iš Izaijo. Ne vienas nėra užmirštas. Dievas švelniai rūpinasi tais, prie kurių nuo gimimo nėra niekas pasilenkęs. Tai štai dabar sugrįžimo kelias. Taigi už nepakanka vien atpažinti, su kokiomis klaidingomis nuostatomis ir iliuzijomis gyvenome, svarbiausia tų blogų įvaizdžių, nuomonių, jas pažinę, turime atsisakyti. Kiekvienas iš mūsų Dievo malonėje, nieko nelaukdamas, gali tuoj pat žengti žingsnį šiame kely. Tai reiškia, kad svarbu leistis į kelią ir nepaslikti savaime bejėgiškume, imti veikti, suteikti savo galimybę priimti, atsiverti. Staptelsime, padarykime pauzę, nes dabar kaip tik yra SMS žinutė ir klausome.
Prašome užtarimo pasveikimo maldos sūnui Laurynui Orestui, kad pavyktų operacija, kad ieškotų Jėzaus meilės ir atsivertimo. O kita, žinutė, kiek ilgesnė. Arūnas rašo, esu nebe jaunas, stengiausi gyventi krikščioniškoje dvasioje, visada gelbėjau skriaudžiamą mažą ar suaugusi, dvasiškai ir kitaip vargstantį, bet prieš 2 metus taip pasielgiau, padėjau žmogui priklausomybei bei skurde, bet buvau apgautas, apkaltintas, net su teisėsauga susidūriau. Toks artimo meilės atlygis. Nuo tada praeinu proverkiantį, nusisuku nuo prašančio, peržengiu gatvėje gulintį, nebeliko manie meilės, nors daugel metų buvo. Ar mano kaltė, kad toks tapau?
Taip, čia gali pirmiausia prašymą atsiliepsime malda Laurynui sveikatos operacijos metu ir vėl mūsų sutelktinės maldos, tegul pasiekia kareivių viešpatį Dievą ir vėl mes per Marijos rankas nešam visą tai, kas mums brangu. Prisimenam šventuosius globėjus, šios dienos šventuosius kankinius vyskupus Kornelijų Kiprijoną. Prašome visų mūsų tautiečių kankinių užtarimo, padėkite, nes tikrai mūsų sveikata tavo viešpatė rankose, bet pagyje mes dėkosime ir savo gyvenimo būdu tau dar uoliau tarnausime. Te būna tokia intencija, padedant ir Laurynui išgyti. Na ir Arūnui, mielam broliui, štai, kuris iš tiesų ištiesė pagalbos ranką, žmogų priklausomybės, kur dėja ir štai kas atsitiko. Patyrė net tokį savotišką persiekėjimą, nuoskaudų. Bet jeigu taip dar giliau žiūrint, viskas vyko, na, Dievui leidžia. Čia vėlgi aukščiausioje suvereni valia pasireiškia, kad mes ieškotume ne tik priežasčių, kodėl, čia kaip į filosofinis klausimas, tai kurį gal ne visada atsakysim, bet, vat, mielas Arūnai, norėtųsi taip tarti, ženkime dar vieną žingsnį Jėzaus Kristaus pavyzdžių sekdami, kuris nebuvo ir įvertintas darydamas stebuklus, kuris buvo apkaltintas net, pavadintas net visiškai kvailu, visiškai nereikalingu žmogumi, buvo visiškai nurašytas. Buvo ir tokių žmonių susidorot, betgi mes žinome, norėjos už ką. Už ką, už kokį darbą mane atsakė Jėzus, nu, norite nužudyti? Ne už gerus darbus, sakė fariziejai. Už tai, kad būdamas žmogus dėdėsi Dievu. Tai va, mes žmonės, ir esam tik žmonės, o Jėzus Kristus, Dievo sūnus, aukščiausios viešpaties Dievo tėvo siustasis, prisėmė žmogaus prigimti, žinodamas, kad turi bus persekiamas. Semkime stiprybės, nepalūšti gerų darbų darime su tikėjimu. Va, pagrindinė sąlyga. Linkiu jums ir visiems klausytojams. Taip, ir tada pajusime, kad vis tiek viešpas va štai išves iš tų sunkumų, iš tos dobės. O jei sunkesnis atvejis čia įvyko, tai nuėkime parapijos kunigą, pavyzdžiui, arba pas kitą dvasingą žmogų. Kartu pabendraukim, pasimeliskim, atsiverkim, nelaikykim šito širdytos nuoskaudos, kad va, buvom už gerą darbą, va taip tarsi nukentėjai pasmerkti, lyg Dievas mūsų nepalaimino. Nu ne, reikia įsiaiškinti, reikia viską viešpaties šviesoje atverti, atiduoti, jam visą tą savo skausmą ir pabandyti toliau eiti į priekį darant gerą. Nes priešingai tai va štai mes tada patenkam į aklygatvį, į save užspendžiam į kampą. Viešpatie, palaimi karūną, išlaisvink iš viso to galvojimo, kad va štai viskas patirta nuoskauda, jau va štai ne blogis už ger, jau yra proga man kapituliuoti dvasiškai. Dieve, stiprinkio jėgas, pakelk jau žvilgsnį į tave. Tegul jis meldžiasi, te atlieka išpažinti, susitaiko, pagaliau rekolekcijose dalyvaudomas, atgauna dvasios laisvę ir vėl pakelia savo dvasios sparnus geriems darbams. Tai būtina, tai tiesiog tai Kristaus ištikimybės kelias. Be darbų mūsų tikėjimas bus miręs, kaip lavonas. Todėl mes turime viešpatį vėl pakilti. Turime daryti gerosius darbus. Laimik mus viešpatį šitame tikėjimo kelyje. Ačiū, kad išklausėjai mūsų bendrą maldą. Tikime, padedi ir padėsi mūsų brangiam broliui Arūnui. Amen. Dėkojim viešpatį tau. Ir štai dabar dar vis dėlto tos mūsų mintis, va kaip tik sugrįžimas, kaip va ta tema tinka. Mums toliau va, apmastyti ir galvoti, kaip dar tuomet su savo žaizdelėmis, su savo dvasinėmis problemomis artėti prie Kristaus, kuris va štai pasiruošęs mums išlieti tos gydančius va štai vandenis. Taigi, turim logiškai apsvarstę pasakyti, niekas nebegalės sugražinti tėvo, kurio neteko, pavyzdžiui, būdamas 3 metų. Ar pakeisti tai, pavyzdžiui, kad mama, pavyzdžiui, paliko, išėjo, kai jam buvo jau 7. Visiškai susitaikyti su praeitim, su tuo, kad stokojame meilės ar kad tam tikrų momentų ją praradome, žinoma, kad nėra taip paprasta. Susitaikymas, priėmimas to, kad nebuvome mylimi ar kad netekome žmogaus, kurį mylėjome ir kuris mūsų užtikrino saugumą, va, tai kertinis dvasinis perėmimas ir išsilaisvinimas, kuriam reikia laiko, kadangi jis tikrai mus veda reikšmingų dvasinių pokyčių link. Tad liaukimės nuolat kartuoja, kad kokie esam nelaimingi ir įsilaisvinkim iš to destruktyvaus buvimo auka, kurie patys save įkalinom. Pasižiūrėkim, dėl kokių priežasčių, keršto ar kitokios naudos kabutėse, esam prisirišę prie savo kančios ir maišto. Šis maldoje atliktas dvasinis aktas suteikia gilę ramybę ir tikrą išsilaisvinimą. Visa energija, kuri buvo eikvojama priešintis tam, kas mums atsitinka, ar reikalauti, kad kitas keistųsi, dabar nuo šiol yra išlaisvinama, kad galėtume žengti žingsnį tikro gyvenimo link. Norėčiau dar pateikti vieną pavyzdį. 24 metų Chantalė sirgo anoreksija. Jei kas nors ją bandė priversti daryti tai, kas jai nepatinka, ji visiškai liaudavosi valgyti. Kaip tai viskas prasidėjo? Toj Chantal pasakojo, jog kai jai buvo 16, tėvai surado jai darbą, nors būtų laisvai galėjo sumokėti už jos mokslą. Tuoj po šio įvykių ją ištiko pirmoji anoreksijos krizė. Kodėl? Todėl, kaip jinai pats pasakojo, kad aš norėjau jiems parodyti, jog man nepriimtinas jų elgesys. Jei jie mylėtų savo vaiką, taip nedarytų. Ši mergina įsisąmonino, kad tai buvo jos kerštas. Jei niekuomet nepavyko susitaikyti su tuo, ką tėvai padarė, ir jiems atleisti. O to užsikrėtusi žaizda nuodėjo visą jos gyvenimą. Jauna moteris atsižadėjo kerštauti ir nusprendė tęsti mokslą. Ir štai kita moteris Mirjam kas kart puldavo į ašras, prapliupdavo tiesiog tom verkti. Ji pradėjo net dusti, nebeįstengė pratarti žodžių. Ji pradėjo pasakoja apie savo vaikystę. Šiuo metu jau sulaukusi 50 metų, ji papasakojo, kas slypėjo už šių ašarų. Aš noriu, kad mano tėvai pagaliau suprastų, kiek jie man padarė blogo. Na, akivaizdu, kad taip elgdamas ir toliau, verkdama ir visiems demonstruodama, kartu ir tėvams, kokia ji nelaiminga, ji tikrai to nepasieks. Elgdamasi taip ir toliau, ji pati savo užkerta kelią į gyjimą. Neprimdama savo praeities, ji lieka sukausita to, kas ją įskaudino. Tad pirmasis jos žingsnis į išsilaisvinimą bus įsižadėti noro pakeisti tėvus. Jie yra tokie, kokie yra. Beje, Dievas tikrai išpildo mūsų norus ne taip kartais, kaip mes norime. Kad galbūt mes kartais tikime, jog viešpats iš tikrųjų atstos mums tėvą ar motiną, kad jame atrasime dar nepatirtą ypatingą šilumą ir švelnumą. Netokiu būdu meilė gydys mūsų jausmų pasaulį ir mūsų emocijas. Meilė atgaivins emocijas, jų funkcionalumą ir nukreips jas gyvenimo link. Taigi tikroji ta meilė pats viešpas. Ji išmokys, kaip nepaisant stokojimo, ištverti ir likti gyvybingiems. Kristus sako, pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Šiame kelyje begalinė tėvo meilė vienus užlies netrukus, vien kitus vėliau. Bus jiems ilgesnis kelias, išgyvenamas, griname tikėjime ir atsistatymas, tas dvasinis atsinaujinimas vyks palaipsniui. Tačiau, jei stengsimės pasitikėti viešpaties dvasia, kur tik jai žinomomis priemonėmis, kuri padės mums susitikti ir patirti meilę, jei šį savo tikslą pavesime tai, kur yra išmintingesnė už mus, tuomet kiekviename žingsnyje mums bus suteikta, kaip pradžios knygoje skaitome, duonos, vyno ir vandens, kurių mums reikia, nes viešpats parūpins. Vat, esminiai tie du žodžiai, viešpats, ko mums reikia, labiausiai parūpins. Vis dėlto šiame gyvenime mūsų troškimas niekada nebus patenkintas iki galo, nes jis yra ne kas kita kaip Dievo kvietimas į kitą, į tikresnį gyvenimą, į tikresnę tiesą. Tai dar prisimindami tą vaikelį, kuris pavyzdžiui žiauriomis ir brutaliomis aplinkybėmis buvo praradęs meilės ir saugumo šaltinį, jis, žinome, išgyveno visišką griūtį, sielvartą ir net galim sakyti tam tikrą prasme, kaip vienas autorius, psichologas sako, savo pirmąją gyvenime agoniją. Jei ir prisimename įvykius, jis nėra aiškiai įsisąmonęs, ką jam iš tikrųjų teko išgyventi. Vis dėlto jis daugmaž nujaučia, kad šiuose prisiminimuose glūdi giliai nustumtas praradimo siaubas ir niekada neapleidžiantis emocinės tuštumos jausmas. Jau pasiekė suaugusio amžiaus, jis vis dar nesuvokia, kad šis siaubas yra praeitis ir šiandien su tuo jau viskas baigta. To neįsisąmoninės jis arba užsisklendžia, sergėdamas save nuo visko, kad galėtų, kas galėtų priminti šią griūtį, arba siekia iš naujo išgyventi tai, kas patirta, kas kart ieškodamas kitos geresnės išeities iš tos situacijos. Taigi pirmiausia jam teks atverti Kristui šias praeities akimirkas ir suprasti, kad išgyventa griūtis ir brutalus mylimo žmogaus netekimas. Štai kas yra bėda. Bet prisiminimas apie tą įvykį tikrai yra atmintyje. Tačiau dažniausiai jis būna visiškai nustumtas tarsi viską, kas buvo patirta, slėptų balta dėmė. Nesikamuokime, norėdami iš naujo išgyventi siaubą, kurio buvome apimti. Tiesiog leiskime tiems traumuojantiems prisiminimams iškilti tiek, kad juos įžengtų šventoji dvasia. Atsiminimus slepiantis šydas perpliš ir rūkas ims klaidytis, o visa, kas buvo patirta, ims ryškėti bei dėliotis į vietas. Michaelis atvyko kartą į pokalbį ir atrodytų grinai dvasinio pobūdžio problemą spręsti. Jam nepavyko nurimti ir susikaupti maldoje. Ir vos pradėjus melsis, jį apėmė didelę baimę, jog jis įkrisi kažkokią tuštumą. Jis turi nuolat apie ką nors galvot, nes negali netrumpam įsijungti nuo mąstymo. Pamažu peržvelgdama savo praeitį, tas Michaelis atranda labai svarbų įvykį, kai jam teko išgyventi didžiulį sukrėtimą. Ir čia ta istorija, tokia jos atomas, kad jis ima pasakoti, jog okupacijos metu, kai jam buvo dar tik 2,5 metų, tėvams kartu su juo traukiantis prasidėjo kelio bombardavimas. Įsigandę Michaelio tėvai įdavė į vienai automobilių pro šalį važiuojančiai šeimai. Tokiamis aplinkybėmis ekstremaliomis, sproginėjant bombomis, atskirtas nuo tėvų jis važiuoja nežinoma kryptimi su nepažįstama šeima. Taigi visas jo pasaulio saugumas sugriuvo. Tad kągi, šį siaubą išgyvenimais va štai maldoje patikėjo viešpačiui, nes mano siuntėjasis su manimi, jis nepaliks manęs vieno, sakė Jėzus. Taigi jis palaipsniui visat stengiasi atiduoti tai viešpačiui ir kai pabaigoje už Michaelį buvo meldžiamas, jis pasakojo gavęs tokį vaizdinį, laikydamas jo ranką, Kristus jam tarė. Kad ir kur būtum, tu nesi vienas, aš visada esu su tavimi. Tegul šie žodžiai mus ir stiprina, tikrai nesam vieni, tikrai viešpats su mumis. Čia ir dabar, te priema jis mūsų maldas. Ir mielosius radio, Marijos radio klausytojus, ko gausiausiai laimina, nes visos problemos, viskas viešpatė tau atnešamos. O tu mums suteik laisvę, ramybę, džiaugsmą, kad nešdami kiekvieną dieną savo gyvenimo kryželį, garbintume tave ir kančioje, ir varge, ir visose kitose išbandymuose. Mes pasitikim tavim, Jėzau, ir mylime tave. Amen. Dėkojam Dieve tau, kad buvai per šią laidą. Dėkojame.
Studijoje buvo Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.